Mēs atbalstam pamatā dvīnīšu vecāks, ja tas tāds dubults finansiāls sloks, iedodot bez maksas šos krēsliņus, lai viņi varētu droši doties mājās. Un savukārt pēc tam, ja krēsliņš nav cietis, mēs viņu saņemam atpakaļ un atkal tā kā iedodam uz šo īso periodu, jo parasti šie pirmie krēsliņi ir derīgi vienu līdz 6 mēnešiem, jo bērniņš izaug. Vērojam liela gan sabiedrības, gan uzņēmēju, kuri nodarbojas ar šo krēsliņu tirzniecību, atsaucība. Ja kāds ir ieinteresēts kā cilvēks ziedotājs, tad var dzemdību nama fonda mājaslapā, kas ir dzenfonds.lv, izlasīt par to, kā sazināties ar mums. Un, protams, pirms mēs krēsliņu piešķiram kādam citam, tad mēs pārbaudam viņa tehnisko stāvokli, skatāmies, vai nav kādas pazīmes, ka krēsliņš ir cietis kādā negadījumā, un līdz ar to ir samazinājusies šī drošība.